Česká televize uvádí Původ a počátky slavení Vánoc. Opět přichází čas Vánoc. Čas pohody a radosti. Doba, kdy se můžeme v klidu zastavit a potěšit se s rodinou a přáteli. Město venku je plné magického kouzla a uvnitř se dům naplnil útulností domova. Krbovou římsu zdobí cesmína a chvojí, nad dveřmi visí melí. Ozdobený stromeček vyzařuje kouzelné světlo a praskající oheň vrhá měňavé stíny na kupu dárků pod ním. Někde nad krb zavěsí punčochy, aby je Santa Claus mohl naplnit dobrotami. A pak se slaví narození Jezulátka. Ale napadlo vás někdy, jak vlastně Santa Claus či Mikuláš souvisí s Ježíškem? Nebo proč si stavíme vánoční stromek a zdobíme jej světýlky? A proč krášlíme svá obydlí svazky cesmíny nebo věnci s chvojí? Je na čase se na to podívat. Lidé totiž slavili Vánoce už tisíce let před Kristovým narozením. Santa Claus či Mikuláš a téměř vše, co děláme kolem Vánoc, bylo součástí dávných pohanských rituálů, které neoslavovaly narození Jezulátka, nýbrž zrození nového roku. Rituály, které měly přimět bohy sestoupit do podsvětí, aby tam bojovali se silami tmy a chaosu a skrze lidské oběti dát zemi pokoj a lidem dobrou vůli. Představte si, že vypnuli proud a kotel ústředního topení vyhasl. Nic hrozného, máme přece krb. Když máme oheň, máme teplo a světlo. Co vedle jídla může být důležitější, zvlášť v nejtemnější a nejchladnější roční době? A tak se díváme do ohně, stejně jako to před 4000 lety dělali lidé v Mezopotámii. Později si lidé všimli tajemné vazby mezi sluncem a životem. V létě slunce hřálo, země se zelenala, všude byla hojnost potravy. Ale když léto přešlo do podzimu, síla slunce zvolna pohasínala, jako kdyby mu nějaká zlá moc vysávala životní energii. Vzduch se ochlazoval, listí vadlo, usychalo a padalo se stromů. A nakonec se až zdálo, že když se rychle něco nestane, síly temnot a smrti zničí slunce úplně a ze země se stane temné, studené místo bez života. Na počátku věcí nejvyšší mezopotámský bůh Marduk porazil ducha temnot a chaosu a stvořil svět. Ale síly temnot ožívaly každým rokem znovu. A tak Marduk musel každý rok sestupovat do podsvětí a svádět strašlivý boj za záchranu slunce. Všichni na zemi mezi tím v obavách čekali, co když Marduk tentokrát prohraje. A tak zapalovali obrovské hranice, aby rozptýlili tmu a osvítili zemi tak, aby přilákali slunce k návratu. A vytvářeli podoby Mardukova zlého nepřítele, házeli je do ohně a dívali se, jak se v jeho plamenech mění na popel. Doprovázet Marduka a bojovat po jeho boku měl jejich král, ale to hrozilo smrtí a nástupem nového krále na trůn. A tak král dočasně jmenoval na své místo zločince, oděl ho královským hávem a dal mu vše, co jeho hrdlo a srdce ráčilo. Ale jen co oslavy skončily, byl okamžitě obětován. V těch dobách se totiž věřilo, že lidská krev obsahuje samu podstatu života a plodnosti. A když bude obětována bohovi či zemi, zázračně oplodní půdu, na kterou skane. A jelikož neustále hrozil hlad, úrodná půda a dobrá sklizeň byly pro celá společenství lidí otázkou života či smrti. Jakmile kněží ohlásili, že Marduk zvítězil, všichni začali jásat a oslavovat. Zářivá světla, výměna dárků, veselí a zábava, zpěv kolet a hodování. To vše bylo součástí i těch dávných oslav Nového roku. Představy a zvyky mezopotámské civilizace se rozšířily do celé Evropy a ovlivnily svátky a způsob slavení ve všech kulturách, které s nimi přišly do styku. Avšak teprve staří Římané sloučili početné pohanské zimní svátky do jediné nádherné slavnosti zvané Saturnálie. Při římských oslavách zimního slunovratu, zvaných Saturnálie a Kalendy, byl sice mezopotamský bůh Marduk nahrazen bohem Saturnem, ale rituály zůstaly v podstatě stejné. Ráz a náladu těchto oslav udávala touha znovu prožít zlaté časy dávné minulosti. Tedy dny, kdy vládl Saturn jako spravedlivý a laskavý panovník, kdy si byli všichni rovni a byli šťastní. Byl to čas dobré vůle vůči všem. Básník Lukánus to popisoval takto.
Veškerá činnost, ať veřejná či soukromá, je ve dnech svátků zakázána s výjimkou sportovních her, zábav a potěšení. Nikdo nesmí vykonávat své povolání s výjimkou kuchařů a pekařů. Všichni lidé jsou si navzájem rovni, ať rab či svobodný občan, ať bohatý či chudý. Zloba, zášť a svár se protiví zákonu. Nebude složena ani pronesena žádná řeč s výjimkou řeči vtipné a zábavné, vyvolávající radost a veselí.
Páni jedli společně se svými otroky a všechna pravidla byla obrácena na ruby. Otroci si ze svého středu volili krále domácí slavnosti. Jeho slovo bylo zákonem a tak mohl hostům přikazovat, aby vykonali cokoliv ho napadlo.
Někdo se musel hlasitě pomlouvat a urážet, jiný tančit nahý, další musel vzít do náručí flétnistku a třikrát s ní obejít celý dům.
V Římě však tito pseudokrálové nebyli na závěr oslav obětováni. Když se však Saturnálie rozšířili na Balkán, vojáci metali los tak, aby král z jejich středu byl zvolen z vůle bohů. Po dobu celého měsíce směl vyvolený vše a měl cokoliv, ale po uplynutí 30 dnů musel vystoupit na oltář a zabít se. Dnes se jako dárek dávají panenky, zvláště malým dětem. Dokonce i tento zvyk je zřejmě pozůstatkem někdejších lidských obětí. Neboť Saturn byl starověký bůh zemědělství, který pojídal své vlastní děti. Jeho kartáginským protějškem byl bůh Bál, jenž měl na hlavě dva rohy a do otevřených úst byl jako oběť vhazovány děti. Naštěstí se během času tento zvyk změnil a dokonce obrátil. A tak dnešní děti nejsou obětovány, nýbrž naopak dárky dostávají. Hned po Saturnáliích následoval 25. prosinec, kdy podle římských výpočtů kleslo slunce nejníže k obzoru a začínalo znovu stoupat. Později se oslavám tohoto dne začínalo říkat Juvenálie, svátek mládí. Pár dnů na to začínaly kalendy, oslavy spojené s novým rokem a každým novým dnem měsíce. Patronem byl bůh dvou tváří Janus. Jedna jeho tvář hleděla zpět do minulosti a druhá vpřed do budoucnosti. Na nový rok 1. ledna se ulicemi valili davy maskovaných lidí, kteří oslavovali jeho příchod, navštěvovali přátele a navzájem si dávali dárky. Původně to byly svíčky a ovoce, později to byly koláčky pro štěstí i jiné dárečky spojené s přáním všeho dobrého. Místnosti se zdobily větvičkami vavřínu a do chvojí se zapichovaly svíčky, aby odpuzovaly duchy temnot. Libanios, řecký filozof ze 4. století, popisoval tyto slavnosti takto.
Svátky kalendy se slaví všude tam, kam až sahají hranice římského impéria. Stoly se prohýbají pod jídlem a pitím. V domech boháčů je přepych až přílišný, ale i v příbytcích chudiny se podávají jídla lepší než obvykle. Každého se zmocňuje touha utrácet. I ti, kteří po celý rok s potěšením šetřili a střádali si každý groš, se pojednou chovají rozhazovačně. Lidé nedopřávají jenom sobě, ale i svým bližním. Všichni se zahrnují dárky. Svátky kalendy zakazují vše, co souvisí s prací a dovolují lidem, aby si nerušeně dopřávali zábavu a potěšení. předvečer nového roku jde jen málo kdo spát. Většina lidí vyráží do ulic, kde zpívají, křepčí a tropí všemožná bláznovství.
To se už víc podobá dnešním Vánocům. Ale proč všechna ta výstřednost a laskavost? Šlo o jakousi zálohu či pojistku na dobrý a úspěšný nový rok. V základě toho byla známá zkušenost, že dobré je vše, co dobře končí, ovšem obrácená na ruby. Na počátku roku se lidé chovali a konali tak, jak chtěli, aby se jim dařilo po celý rok. Štědrost jim měla zajistit budoucí zdraví, hojné jídlo a pití zase hojnost potravy a nápojů v budoucnu. Ale nejpodivnějším zvykem kalend byl ten, který popuzoval ranou křesťanskou církev nejvíce.
V těch dobách se pohané oblékali do nestoudných ohavností. Ti ubožáci si navlékali nechutné oděvy a nosili odporné masky, vyvolávající stud a smutek. Jedni se převlékali za dobytek, jiní si nasazovali zvířecí hlavy a jásali a vyváděli, jako kdyby těmi převleky přestali být lidmi a stali se příslušným zvířetem. A ještě větší ohavností bylo, že si muži oblékali ženské šaty a, ač vousatí, chtěli vypadat jako ženy.
Zvyk převlékat se do zvířecích masek, ženských šatů a výstředních převleků existoval v Řecku, Galii, Německu a ve Velké Británii dávno předtím, než tam přišli Římané. A právě pradávný původ tohoto zvyku nás zavádí do mlhami zahalené minulosti, související s tajemnými druidy, rekovnými vikingy a se záhadným rohatým bohem. Většina pohanských svátků uprostřed zimy byla časem radosti a oslav, které zbavovaly lidi každodenních povinností a smazávaly sociální rozdíly. Veškeré přípravy na zimu byly hotové, stodoly a sýpky byly plné, dobytek byl poražen a tak byl čas oslavovat. A jelikož do jara bylo jen málo práce, oslavy často trvaly mnoho dnů a byly plné radostného a veselého hýření, z hojností jídla, pití, milování a zahánění zlých duchů. Ano, zlých duchů, neboť zima byla dobou, kdy na zemi vládla smrt a temnota a mezi lidmi se pohybovaly přízraky a duchové z onoho světa. V mrtvém chladu zimy věčně zelené rostliny symbolizovaly věčnost životní síly. Zelené listy odolávající smrti poukazovaly na zvláštní síly, jako kdyby v sobě měly samo slunce. Cesmína, břečťan a jmelí mají plody teprve v zimě a tak byly považovány za projev vítězství plodnosti nad silami temnot a smrti. Od nepaměti si lidé nosili tyto rostliny domů, aby chránili domácí krb před zlými duchy této tmavé části roku a aby svou plodnost přenesli do nového roku. A věčně zelené stromy, které nemají plody, zdobili lidé pozlacenými ořechy a jablky. Kelčtí kněží, známí jako druidové, obzvláště uctívali jmelí. Říkali mu všelék, protože zvětšovalo úrodnost polí, plodnost dobytka a léčilo impotenci. Větvička pověšená nad dveřmi zaháněla blesky a mnoho druhů zla. Jelikož melí neroste ze země, věřilo se, že pochází z nebe a díky tomu je obdařeno zázračnou silou. Rostlo-li melí na posvátném dubu, bylo obzvláště mocné. Pro starověké řeky a keltské druidy byl totiž dub posvátným stromem, který, když do něj udeřil blesk, předával dar ohně od slunečního boha zemi. 6. dne nového měsíce druidský žrec odsekl jmelí zlatým srpem tak, aby bez dotyku lidské ruky spadl do nastavené bílé plachty. Následně byli obětováni dva bílí býci. Jmelí bylo posvátné i pro staré řeky a Římany, kteří si mysleli, že se rodí z úderu blesku do stromu a proto je nositelem pohlavní energie. Germánské kmeny věřili, že ten, kdo prošel pod jmelím, byl políben Frejou, bohyní plodnosti. Dnes je líbání pod jmelím pouze záminkou, jak ukrást nevinný polibek, ale o pohanských svátcích původně patřilo k rituálním obřadům, které měly zajistit plodnost. Většina rituálů se však soustřeďovala na slunce a na jeho zázračný dar ohně. Neboť ten, kdo vlastnil oheň, mohl vyrábět teplo a světlo, vařit potravu a tavit kovy. Není proto divu, že existovalo tolik ohňových obřadů a že téměř každá kultura měla své strážce ohně či plamenu. Ve starém Římě udržovali oheň ve svém chrámu Panny Vestálky. Trestem za vyhasnutí byla smrt a nový oheň musel být získán z úderu blesku. Věčný oheň udržovali ve svých svatyních rovněž britští druidové. Keltové zažíhali poslední večer roku na kopcích obrovské hranice na zapuzení zlých duchů, zatímco pán smrti shromažďoval duše těch, kdo zemřeli v průběhu uplynulého roku. Současně přinášeli dary a oběti, aby se duším zajistila bezpečná pouť na onen svět. Slunečnímu bohu pak za oběť přinášeli nejen koně, ale i lidi. Převážně zločince vsazovali do obřích proutěných košů či dřevěných nebo slavněných klecí ve tvaru zvířat anebo obrů a v nich je upalovali. Po usmíření bohů a bezpečném odeslání milovaných zesnulých na pouť na onen svět mohl začít tanec a veselí. Přízraky předků bloudící kolem domů zvali lidé k bohaté hostině. Pak zamířili vesničané v maskách a převlečení za různé duchy a duše zemřelých z osady ven, aby nesmírným rámusením a světlem zářících pochodní odlákali pryč i přízraky a zlé duchy. Pozůstatkem těchto procesí a průvodů jsou dnešní papírové čepice, masky a řechtačky i troubení na trubky a tlučení na hrnce na nový rok. Církev později zavedla svátek všech svatých či dušiček a tak přenesla většinu zvyků z někdejšího novoročního uctívání mrtvých na 1. listopad. Ve Skandinávii se svátky slavené uprostřed zimy jmenují Jule, což znamená kolo, které symbolizuje koloběh každoročního návratu slunce, slunovrat. Přesně tak, jak jej oslabovali staří Římané při svých Saturnaliích. Původně se na svátek Jule do vesnice přivlékal celý strom, později do domácnosti velké poleno k rituálnímu pálení. K zapálení se musel použít kousek stromu či polena z předešlého roku a nikdy nesměl uhasnout sám. Věřilo se, že v ohni jsou duchové předků a tak jim do plamenů vhazovali potravu a vlévali pití. Největší a nejmoudřejší mezi severskými a germánskými bohy byl Odin. Za ženu měl Frigu, bohyni plodnosti, s níž měl syna Thora, boha hromu. Většinu roku trávil Odin daleko v zemi Valhalla, kde žil s duchy velikých vikingských reků. Ale 21. prosince večer se všichni vraceli na zemi. Původně jako keltský pán smrti proto, aby shromáždili duše všech těch, kdo zemřeli v uplynulém roce. Později pod vlivem křesťanství proto, aby odhalili pachatele zla. Odin s dlouhým bílým vousem je honil na svém velkém bílém koni a ve vzdušném víru odnášel sebou také zlobivé děti. V Holandsku nechávali lidé toho večera před domem obilí pro Odinova koně a potravu pro duchy. Některé křesťanské zvyky nás však zavádějí do náboženství starších, a to do času, kdy lidé uctívali antropomorfní bohy a kdy zvířata, rostliny a přírodní síly byly považovány za vtělení mocných duchů. Do času, kdy víra v duše zemřelých nebyla pověrou a nepovažovala se za čarodějnictví. V jistých částech Evropy žil v době kamenné a rané době bronzové zaostalý národ malých lidí, kteří se živili lovem zvěře a sběrem kořínků, ovoce a plodů. Mnozí jejich bohové měli podobu zvířat a jejich kněží, neboli šamani, nosili rituální rohy a halili se do posvátných kůží. Posvátný roh a rozštěpené kopyto, které později křesťanství považovalo za atributy ďábla, byly symbolem dobra a rohatý bůh byl úplně prvním předchůdcem Mikuláše či Santa Clause. Pojídání posvátných zvířat či bylin nebylo obětinou bohu pro získání přízně, nýbrž svátostí, jako je přijímání těla a krve Kristovi při mši. Díky takovému doteku s božstvím, přítomným v daném zvířeti či rostlině, získával člověk požehnání. Byť bylo pojídání těla a pití krve nejdokonalejším způsobem kontaktu, požehnání se získávalo i vnějším kontaktem, kdy byl člověk pouze postříkán krví, nosil kůži, hlavu či rohy posvátných zvířat, nebo si přinášel domů svazky či věnečky z větví posvátných stromů. Jednoho dne však do světa tohoto národa mužíčků vtrhli divní obři, kteří sebou přinesli železo a zemědělství a většinu z nich rozprášili. Ale někteří šamanové se smísili s nově příchozími a díky svým znalostem bylin se stali vysoce váženými jako léčitelé. Léčitelkám a porodním bábám se někde začalo říkat čarodějnice pro jejich znalosti bylin a rostlinných jedů. Až do konce 16. století měla každá větší britská domácnost aspoň jednu takovou čarodějnici. Když však katolická církev začala svůj velký hon na čarodějnice, zbylí příslušníci národa mužíčků museli ustoupit, nejprve do hlubin pralesů, pak do bažin a nepřístupných horských oblastí, než nakonec zmizeli v mlhách času, částečně vyhubeni, částečně pohlceni svými dobyvateli. Drobní lučištníci a lesáci v zelených oděvech se ztráceli v lesích, aby se nečekaně zas objevovali a opět mizeli. To vyústilo do pověrečného strachu z jejich schopností, kterých se jim údajně dostalo od nadpřirozených sil. Tito mužičkové byli zpočátku mstiví, působili nemoci, ničili úrodu, zapalovali domy, hubili zvířectvo a z kolébek kradli děti. Nakonec si je zemědělci začali usmiřovat tím, že jim dávali před dveře jídlo. Jelikož měli dřevěné nástroje a zbraně, zachovalo se jen málo důkazů o jejich existenci. Za to stovky mýtů a legend. V Británii se jim říkalo skřítkové, trpaslíci a šotkové, v Norsku nisové a ve Švédsku tomtové. Dnes se však tito mužičkové ve většině světa už dávno považují za pozůstatky pověr. Přesto však ve Skandinávii dodnes nosí vánoční dárky droboučký skřítek Jule, vládce národa mužičků. Objevuje se každý rok ve špičaté čepičce a celý v červeném a děti mu nechávají venku misku s ovesnou kaší, aby nevynechal jejich dům. I v Severní Americe každý ví, že tito mužičkové jsou stále naživu a že žijí na severním pólu. Spokojeně tam pracují v dílně Santa Clause a vyrábějí hračky pro děti na celém světě. Ve 3. století vzdali církevní otcové beznadějné snahy o úplné vymýcení oslav Saturnalii. Byly totiž příliš oblíbené a proto se rozhodli převzít většinu pohanských tradic, přejmenovat je v křesťanském duchu a celé ty svátky zaměřit na oslavu křesťanského slunce spravedlnosti. Jako náhrada za 25. prosinec bylo zvoleno datum Kristova narození. 25. prosinec byl posvátným dnem nejen pro starověké Římany, ale i pro příslušníky perského náboženství mitraismu. Jeho vyznavači uctívali v bohu Mitrovi, který byl jedním z hlavních soupeřů křesťanského boha slunce, a ten den oslavovali návrat jeho síly. Výzdoba domů a kostelů ratolestmi věčně zelených rostlin se vysvětlovala citátem z knihy proroka Izajáše, který předpověděl den, kdy
sláva libánská přijde k tobě, jedle, jilm, též i pušpán k ozdobě místa svatyně mé.
Živé zelené větvičky na vánočním věnci symbolizovaly život věčný a kulatý tvar věnce připomínal trnovou korunu. Cesmína se tak stala symbolem života věčného. Jasně červené plody připomínaly kapky krve, kterou Ježíš prolil na kříži. Jejich barva však představovala i horoucí lásku k Bohu v srdcích věřících. A pichlavé listy byly připomínkou Kristovy trnové koruny. Ve středověku se navíc věřilo, že červené plody cesmíny zahánějí čarodějnice, a tak se cesmína stala tradičním materiálem pro výrobu adventních a vánočních věnců. Z kostelů bylo zcela vypuzeno pouze jmelí, které bylo nejposvátnějším pohanským symbolem plodnosti. Vánoční strom se poprvé objevil v Německu v roce 718, kdy tam z Anglie dorazil svatý Bonifác, aby obrátil pohany na víru. Byl rozhodnut vymítit vše pohanské a tak v Geismaru porazil posvátný dub. Aby uklidnil rozezlené uctívače, zasadil na jeho místě jedly a prohlásil je za symbol nové víry. A náhodou se stalo, že k tomu došlo zrovna v předvečer narození Páně. Křesťanství rovněž tvrdilo, že většina pohanských ohňových rituálů, zapalování svící, pálení julského polena a jiné, symbolizují božské světlo, které ozařuje svět. Dávání dárků podle něj připomínalo zlato, kadidlo a mirhu, které přinesli mudrci, tři králové z východu, když se přišli poklonit právě narozenému Kristovi. A tradice zpěvu o Vánocích odvozovalo od zpěvu andělů, kteří se v Betlémě zjevili pastýřům, aby jim zvěstovali Kristovo narození. V 16. století se koledy zpívaly jen o vánočních svátcích, a to pouze biskupy a kněžstvem. A námět těchto koled se týkal výlučně vánočního příběhu. Koledy si však rychle oblíbily nejširší lidové vrstvy a tak se zpívaly všude. A současně s tím se v koledách už nespívalo jen o Kristově narození, nýbrž o Vánocích jako takových. Ve druhém století se církev pokusila nahradit silou kypící bujaré bohy a pseudokrále svou vlastní, mnohem zbožnější postavou, svatým Mikulášem. Tento pokus však naprosto propadl. Podle dnešních znalostí se svatý Mikuláš narodil v Turecku. Po smrti rodičů ho strýc přinutil vstoupit do kláštera, aby se musel vzdát všech svých pozemských statků. Ve stejné době přišli na rodinu v sousedství s třemi dcerami zlé časy. Jejich otec nebyl schopen dát dcerám věno a tak měli pramalé vyhlídky, že se vdají. Dcery se proto dohodly, že nejstarší z nich půjde do nevěstince, aby zaopatřila mladší sestry. Když se o tom dověděl Mikuláš, dal do váčku pár zlatých mincí a před rozbřeskem s nimi vyšel z domu. Ráno pak ten váček se zlatem našlo jedno z těch děvčat. Někteří říkají, že ho měla ve střevíci, jiní, že v punčoše. A následující den se to opakovalo. Třetí noc zůstal otec děvčat vzhůru a tak přistihl Mikuláše, jak spouští třetí váček oknem. Mikuláš ho prosil, aby ho neprozradil, ale vděčný otec to nevydržel, někomu se svěřil a tak se nám ten příběh dochoval. Časem z toho vznikla tradice vyvěšování punčok nebo bot, aby se v noci zázračně naplnili dárky. Z Mikuláše se nakonec stal biskup a jako takový byl pozván na první koncil křesťanské církve. V létě toho roku bylo strašlivé sucho a všude vládl hlad. Cestou na koncil chtěl Mikuláš přenocovat v jedné vesničce. S jídlem tam nepočítal. Hospodský byl tak překvapen ctí, již se mu v jeho osobě dostalo, že mu k večeři nabídl dušeného vězí. Mikuláš si ale uvědomil, jaký hlad všude panuje, a pojal podezření a vydal se do kuchyně. Uviděl tam hospodského, jak se chystá rozsekat tři chlapce, které zabil, a naložil do láku. Zděšený Mikuláš padl na kolena a modlil se. Před úžaslým hospodským všichni tři chlapci ožili. Mikuláš jim pak našel místo v sirotčinci a tak se z něho posléze stal patron dětí. Jeho sláva stále rostla a po jeho smrti se rozšířila do celého křesťanského světa. V 16. století se Nizozemska zmocnili Španělé a tak se se svatým Mikulášem seznámili i Holanďané a začali mu říkat Sinterklaas. Stejně jako dříve Odin i Sinterklaas tráví většinu roku v daleké zemi, byť je to jen Španělsko, a do knihy vázané v kůži zapisuje dobré i zlé skutky holandských dětí. A každý rok nakládá na loď hračky a dárky a vyplouvá s ní do Nizozemí. Tamní děti stavějí ke krbu dřevák, aby jim jej naplnil dárky. A stejně, jako se to dělalo u Odina, dávají před dveře seno a mrkev pro jeho bílého koně. V 17. století pronikli katoličtí misionáři na Sibiř a se svatým Mikulášem seznámili kočovné chovatele sobů, kteří žijí za polárním kruhem. V zimě bydlí ve stanech. K odvádění kouře slouží místo komínu díra na jejich vrcholku. Když zapadnou sněhem, jediná cesta dovnitř a ven je po žebříku tou dírou. Podobně jako u severských národů, vypadá svět v mytologii tohoto sobího lidu jako strom. Kořeny jsou v zemi mrtvých, vrcholek dosahuje do domova strážných duchů a prostřední tyč stanu představuje svět. A spojení mezi světem lidí a světem duchů zajišťuje šaman, napůl kněz, napůl kouzelník. Uprostřed zimy během oslav Nového roku šamani šplhali po tyči jako po symbolické cestě na onen svět, až nakonec větrací dírou zmizeli. Jako osobní strážce jim asistoval nadpřirozený sob. Aby si navodili potřebný stav mysli, užívali šamani halucinogenní rostliny a kouzelné houby. Stejně jako středověké čarodějnice užívali rulík zlomocný, nebo tím dával pocit beztíže a vznášení se v prostoru. A tak se v Arktidě ze svatého Mikuláše brzy stal superšaman, duchovní prostředník mezi lidmi a jejich novým křesťanským bohem, který přicházel a odcházel kouřovou dírou, komínem. Jiným svědcem, který přispěl k vánočním tradicím, byl svatý František z Assisi. V roce 1224 v jeskyni poblíž italského města Creccio postavil první jesličky. Přítel mu opatřil jesle, slámu a živá dobytčata. Podívat se na ně přicházeli lidé zdaleka široka, zatímco František klečel před jesličkami a modlil se. Jeho nápad se ujal a tak je stavění jesliček v celém křesťanském světě dodnes velmi oblíbené. Ve středověku byly Vánoce v Anglii s měsící křesťanských, římských, germánských, severských i keltských zvyků. Vedle svatého Mikuláše tam existoval starý vousatý Ježíšek, který kolem těla nosil věnec z cesmíny a vypadal jako kříženec mezi bohem Bachem a druidským knězem. I on podědil Odinův dlouhý bílý vous a tradičně jezdil na bílém oslu, nebo dokonce i na rohaté koze. Za starým vousatým Ježíškem se táhly skupiny potulných herců, zvaných mamers, šmíráci, kteří putovali od vesnice k vesnici. I když jejich hry obsahovaly mnoho prvků pohanských rituálů, hlavním námětem vždy byla smrt a znovuzrození. Ježíšek v této podobě byl často vyobrazován s velkou mísou, zvanou wassail, nádobou na punč či bouli. Anglické slovo wassail pochází z anglosaského washail, což znamená budiš zdráv. Ozdobná nádoba se nosila od domu k domu a podávala se k napití dokola tak, aby každý člen domácnosti pocítil ducha sounáležitosti. Po každém napití všichni účastníci přípitku zdvihali nádobu vzhůru. Dbalo se na to, aby zůstávala po dobu svátků plná, aby místním lidem nikdy nedošla dobrá vůle a nálada. Tento způsob připíjení zdaleka neznamenal jen přání dobra a zdraví. Mnohem více totiž souvisel se starostí lidí o opětovnou obrodu přírody po drsných měsících zimy. Věřilo se, že tento nápoj dává příjemci, ať to byli lidé, či dobytek nebo stromy, čarovnou plodnost. Později slovo wassailing označovalo činnost skupinek lidí, hlavně dětí, které chodili od domu k domu a v naději na odměnu zpívali koledy. Anglii existoval i pseudokrál, což byl šťastlivec, který ve své porci vánočního pudinku našel drobnou minci nebo fazolku. Měl titul Král nepořádků nebo Král fazolka. Tropil různé kousky a vůbec neplechu mimo kostel, vodíval svůj dvůr i do kostela a přerušoval bohoslužbu. Z modlitebních knížek četli pospátku, na očích brýle z pomerančové kůry, hráli na dudy a bubínky, tancovali mezi lavicemi, na dřevěných konících jezdili kostelní lodí a pod kazatelnou nechali vybuchovat žabky. Velkou pochoutkou na stolech šlechty byla kančí hlava. A kanec byl zvíře zasvěcené Thorovi, germánskému bohu hromu. Pokryta rozmarínou a obložena kulatými plody, jako jsou jablka či pomeranče, a s jablečnou slupkou či pomerančovou kůrou v rypáku, tvořila hlavní ozdobu středověké tabule. Když byli divocí kanci v Anglii vyhubeni, tak se na hostinách vysoce cenili pávy. Pak to byly husy, tradiční německá svatomichalská pochoutka. Pak se začaly ze Severní Ameriky dovážet krocani a staly se nejoblíbenějším vánočním jídlem v Anglii. Po celé Evropě se peklo pečivo ve tvaru volků nebo prasat, či volských rohů a také Kristovy figurky. Pekla se i kolečka, do kterých se zasazovaly svíčky, naprostá směsice pohanských a křesťanských symbolů. Všechno vycházelo z úcty k pšeničným a ovesným zrnům, ponechaným z minulé sklizně, semletým a upečeným v naději na dobrý nový rok. Raná praxe přejímání pohanských pověr a jejich halení do křesťanského hávu měla své výhody. Církevní svátky přišly do obliby a obohatily se i o pohanskou nevázanost, což však vedlo puritány k odsouzení všech svátků a slavností jako ďáblova vynálezu. V Anglii se totiž Jindřich VIII. Odtrhl od katolické církve. Byly zrušeny kláštery a kazatelny oněměly. V evropských baštách puritánů byly zrušeny i Vánoce. Na dobu dřívějších svátků se zavíraly kostely, zatímco obchody a dílny musely mít otevřeno. Velké veřejné slavnosti skončily a tak lidé začali trávit Vánoce doma s rodinou a s přáteli. V roce 1660 se po korunovaci Karla II. Tradice Vánoc sice obnovily, ale už nikdy se neslavily v takové míře a s takovým veselím. Jejich zákaz trval totiž celých 18 let, což stačilo k tomu, aby zanikla řada vánočních zvyků. V celé protestantské Evropě se ze svatého Mikuláše postupně stala směšná figura, zbavená náboženského významu. A takovým zůstal po téměř 200 let, než se ve Spojených státech spadlého divotvorce stala celosvětová superstar. V roce 1626 doplula holandská varianta svatého Mikuláše do Ameriky. Byl galionovou figurou na vlajkové lodi flotily plavidel, která tam vezla dánské osídlence. Ti se usadili na ostrově, který nazvali Manhattan. Zanedlouho na hlavním náměstí stála pozlacená socha Sinterklaase. Po necelých 40 letech Britové to místo přejmenovali na New York. Ale Holanďané tam zůstali a jejich oslavy svatého Mikuláše v předvečer Kristova narození pokračovali beze změny. Až na to, že v následujícím století se ze Sinterklaase stal poangličtěný Santa Claus. První podoba Santa Clause vznikla v prosinci roku 1822 v New Yorku. Tehdy profesor Clement Clark Moore, učitel orientální a řecké literatury, napsal báseň nazvanou Noc před Vánocemi. I když postava stvořená profesorem Moorem v podstatě vycházela z holandského Sinterklaase, jeho Santa Claus zahrnoval řadu rysů z mnoha jiných evropských kultur. Červený, kožešinou lemovaný oděv mu jako první dali Němci. Skandinávci mu zazdali drobnou postavu, aby mohl sjíždět komínem, a Rusové ho obdařili létajícími sáněmi a kouzelným sobem. Do Anglie se však Vánoce už nikdy plně nevrátili. tedy až do roku 1837, kdy na trůn usedla královna Viktorie. Její manžel Albert pocházel z Německa, kde Vánoce naopak nikdy nevymizely. A právě on patřil mezi největší autority při znovu zavádění Vánoc do Anglie. To on zavedl v Anglii vánoční stromky a pomáhal popularizovat zpěv koled. Některé zvyky se přejímaly ze zahraničí, jiné vznikaly nebo byly vytvořeny. V roce 1843 sir Henry Cole vymyslel vánoční pohlednici. Jako známý londýnský obchodník uměleckými předměty zastával názor, že i předměty každodenní potřeby nemají být pouze užitečné, nýbrž i krásné. A tak přišel s nápadem vánočního blahopřání, které mělo podpořit význam tohoto dne. Vytvoření obrázku na první vánoční blahopřání Cole zadal J.C. Horsleymu. Ten vyšel z triptychu. Prostřední ze tří obrázků ukazoval veselou společnost dospělých a dětí se spoustou jídla a pití a po obou stranách měl vyobrazení dobročinnosti, odění nahého a nasycení hladového. Už od poloviny 19. století obchodníci využívali jak Ježíška, tak Santa Clause k prodeji čehokoliv. Komerční potenciál Santa Clause však jako první plně využila teprve Coca-Cola. Před Vánocemi roku 1931 se na plakátech, v časopisech i na pultech obchodů po celých Spojených státech objevil Santa Claus, jak si přihýbá z láhve Coca-Coly. A kde se kdekoliv na světě po příštích 39 let prodávala Coca-Cola, všude tam ji propagoval Santa Claus. Tento Santa Claus se však značně lišil od drobného mužička popsaného v Moorově básni. Tento Santa Claus byl typický Američan, velký, silný a v té podobě vzal svět útokem a dobil jej. Dnes je jeho popularita nadevší pochybnost. V New Yorku je dílna Santa Clause, Severní pól, kde Santa Claus drží službu po celý rok. A je tam i gymnázium Santa Clausu pro obchodní domy, kde lze získat maturitní vysvědčení v oboru Santa Clausování. Ve státě Indiana dokonce existuje i městečko Santa Claus. Jehož poštovním úřadem před vánočními svátky procházejí stovky tisíc balíčků, aby byly na příležitostné známce oraženy místním razítkem. Toto komerční pojetí dokonce zvětšuje přitažlivost ducha Vánoc. Výlohy obchodů působí magicky a vzrušivě, a když člověk jde jasně ozářenou ulicí s rukama plnýma vánočních dárků a překvapení, nemůže se ubránit tomu zvláštnímu pocitu vzrušení a očekávání, který se v něm rozlije. A tak Vánoce i nadále zůstávají nejvhodnějším časem pro nadílení. Organizace, jako je Armáda spásy, získávají většinu svých příspěvků právě o Vánocích. Jde o dary, které jim musí vystačit po celý rok na financování jejich dobročinných programů. Obsluze při podávání štědrovečerní večeře chudým se hlásí tolik dobrovolníků, že musí být odmítáni. Přesto se někteří lidé obávají všeho toho pozlátka a komercializace Vánoc, neboť si myslí, že se zvolna vytrácí skutečný význam tohoto dne. A tak s přihlédnutím k dávným rituálům někdejších pohanských zimních svátků vytvářejí nové vánoční tradice, aby vzkřísili skutečného ducha Vánoc. Jednu takovou tradici vytvořili a prosazují členové společnosti Veřejné sny v kanadském Vancouveru. Jmenuje se Svátek světel a pořádá se v obrovském veřejném parku. Každý večer v předvánočním týdnu jsou tam lidé zváni na kouzelnou pouť nádherně vyzdobenou zahradou. Tato pouť začíná matně lesklým listem papíru, do kterého se zašeptá přání, než se zapečetí polibkem. Putování pak pokračuje po stezce, podél níž nadpřirozené bytosti žonglují hořícími pochodněmi. Po chvíli se člověk ocitne před prostým zahradním domkem, zázračně přeměněným na kouzelnou jeskyni. V ní si zapálí svíčku v naději, že se mu jeho přání splní. Na konci poutě pak své přání vhodí do ohně, aby se vzneslo do vesmíru.
Formy, jména a rituály se mohou měnit a skutečný význam a smysl Vánoc se může vytratit nebo na čas přejít do ilegality, jak se to stalo v dobách reformace. A možná se to pod tlakem komercializace opět stane. Ale duch radosti, oslavy života a dobré vůle pro všechny je s námi od nepaměti a bez pochyby s námi už zůstane až na věky.
V českém znění Jiří Plachý, Miroslav Táborský, spolupracovali Ivo Kubeš, Miloš Slonek, Ladislav Klísl, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Vyrobila Česká televize 2007. Thank you.